Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavarabić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore na pitanja. Koliko se stari skandali ponovno izvlače u predizbornoj Srbiji, te koliko su hapšenja dio predizborne igre. Pratimo proteste u Bosni i Hercegovini sa osvrtom Radeta Šerbedžije, koji je tokom vikenda podržao Sarajlije. U seriji pljačkaških privatizacija danas se bavimo Agrokomercom, a donosimo i priču o obračunu člana crnogorskog parlamenta i jedinog biznismena zainteresiranog za kombinat aluminija u Podgorici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatska i Srbija neće povući međusobne tužbe za genocid, saopštili su nakon sastanka u Beogradu Vesna Pusić, ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade Srbije. Oni su izrazili nadu da to pitanje neće opteretiti buduće odnose, prenosi iz Beograda Zoran Glavonjić.
Nedelju dana uoči glavne rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, najviši zvaničnici Beograda i Zagreba izjavili su da napori da se tužbe povuku nisu uspjeli uprkos obostranoj želji. Vesna Pusić, potpredsjednica vlade Hrvatske, rekla je da to nije bilo moguće jer je i dalje na dnevnom redu pitanje nestalih.
Mjesec dana iznošenja argumentacije iz stanovišta tužbe i protutužbe sigurno neće biti ugodno. I najgore što bi se moglo dogoditi je da se to prelije na današnju politiku i naše buduće odnose i mi ćemo svakako učiniti sve što je u našoj moći da se to ne dogodi.
Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade Srbije, rekao je da je Beograd učinio sve da ispuni uslove Hrvatske za povlačenje tužbi.
Mi ne bežimo od toga da uvek potražimo i pronađemo sve one koji su činili zločine ili da uđemo u trag svemu onome što se loše zbivalo 90. godina, ali mi više podataka i više stvarnih tragova nismo imali. Zajedničkim naporima Srbije i Hrvatska će dati sve od sebe da ne trujemo međusobne odnose zbog činjenice da na različite načine vidimo događaje u prošlosti.
Vesna Pusić rekla je da zbog nerešenih pitanja Hrvatska neće ometati Srbiju na evropskom putu.
Interes jedne i druge zemlje je da ono što nije sastavni dio procesa se rješava bilateralno i ja sam uvjerena da smo mi to u stanju.
Odnosi Srbije i Hrvatske, zaključio je Aleksandar Vučić, sve su bolji.
Teško da mogu da kažem da u našim odnosima cveta ljubav, ali imamo dobre, vrlo racionalne i pragmatične odnose koji će dovesti do toga da jedni drugima pomažemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Hapšenja kao dio političkog marketinga ne bi li se pridobila podrška glasača ili mobilizirale narodne mase, često su korištena sredstva u posljednje dvije decenije na politički nestabilnom Balkanu. Da li su neka hapšenja u vrijeme predizborne kampanje tempirana u Srbiji kako bi se smanjio rejting jednih, a povećao nekih drugih partija, pitanje kojim se bavila Branka Mihajlović.
Konkretno, mediji u Srbiji su danima bili prepuni raznih pikanterija vezanih za slučaj Lazarević, privođenje bivšeg šefa kabineta premijera i predsjednika SPS-a Ivice Dačića zbog sumnje da je bio na vezi sa klanom narkobosa Darka Šarića. Tim povodom mediji dovode u vezu Ivicu Dačića sa kriminalcima, najavljujući njegovo saslušanje. Kuća ljudskih prava, koja okuplja nekoliko nevladinih organizacija, napravila je monitoring medija u predizbornoj kampanji jer je procenjeno da postoji opasnost da se ugroze osvojene političke slobode. U saopštenju prosljeđenom javnosti posebno se ukazuje na zloupotrebu slučaja Lazarević. Maja Stojanović, direktorka građanskih inicijativa za Radio Slobodna Evropa, tim povodom kaže:
mi smo tražili da mediji probaju da budu imuni na ovu vrstu informacije koja dolazi očigledno iz vrha političkih partija na vlasti, to je u ovom slučaju Srpske napredne stranke. Nama je veoma važno da mediji se odupru ovoj vrsti pritiska. Ono što se vidi iz ovih svih članaka koje su izašli u vezi sa Lazarevićem jeste da se svi pozivaju na jedan izvor informacija, a da plasiraju istu informaciju, tako da ovo ne može da bude istraživačko novinarstvo, već je očigledno informacija koja je stigla i za koju ne možemo da budemo sigurni da li je tačna ili nije.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović ne veruje da se može stati na put zloupotrebi medija i državnih institucija plasiranjem poluistina ili laži smišljenih u izbornim štabovima moćnih partija.
Sam slučaj Lazarević i sve ovo što se dešava zapravo nije nikakav izuzetak. To je nastavak prakse u kojoj prosto postoji taj lanac između medija, istražnih organa, policije, pa rekao bih i sudstva. Inače, izvor blizak istrazi je, čini mi se, najcitiraniji sagovornik u većini naših medija. Mi ćemo reagovati naravno na sve ono što se bude dešavalo u ovom slučaju, ali mislim da to neće imati nikakvog efekta, jer ovo više nije incident, ovo je postalo pravilo da se ljudi osuđuju pre nego što se dođe ne do kraja suđenja, nego čak do kraja istražnog postupka.
Tema hapšenja nije nova, ona se prakticira u političkim obračunima još od 90. godina, od čuvene najave hapšenja tadašnjeg kosovskog političara Azema Vlasija na mitingu u Beogradu. Sećate se onog čuvenog Miloševićevog pitanja nakon masovnog skandiranja "Uhapsite Vlasija", da bi po želji naroda Vlasi bio uhapšen 2-3 dana kasnije.
Ne čujem dobro! Ne čujem dobro, ali želim da vam odgovorim na ovo što tražite. Da će oni biti kažnjeni i biti uhapšeni.
Dakle, od tog slučaja pa nadalje, kaže sociolog Srećko Mihajlović, malo pa se borba protiv najrazličitijih oblika kriminala po potrebi uvodi na političku scenu, naročito pred izbore. Ipak ova predizborna kampanja se donekle razlikuje.
U predizbornim kampanjama se hapšenja koriste, mada nikada do sada to nije bila glavna tema. Izgleda da je ova kampanja obeležena upravo hapšenjima. Pritom, da se razumemo, hapšenja su potrebna. Ovo je jedna zemlja gde je lopovluk, razbojništvo, nešto što je gotovo stvar svakodnevice. Međutim, ako se hapšenja stave u funkciju kampanje, ako se ona povećavaju u vreme kampanje, onda je vrag odneo šalu.
Doduše, glavni akteri javno peru ruke od onih koji dovode u vezu skorašnje izbore sa privođenjem Dačićevog bivšeg šefa kabineta, čuvajući se za sada otvorenog sukoba. Dačiću se ne bi isplatio otvoren sukob sa popularnim predsjednikom naprednjaka Aleksandrom Vučićem, a ovaj potonji bi da pokaže da on ne vlada Srbijom, čitaj svim institucijama, kako mu to spočitavaju politički neistomišljenici. Ivica Dačić i Aleksandar Vučić.
Ovaj slučaj naročito nema nikakve veze sa Aleksandrem Vučićem.
To se tiče institucije i zakona ove zemlje. Institucije i zakoni su iznad i Srpske napredne stranke i Socijalističke partije.
Šta je iskusni tumač predizbornih poteza političkih aktera Srećko Mihajlović kaže povodom slučaja Lazarević?
Mogu da kažem da je čudna koincidencija da se upravo uz razračunavanje sa socijalistima, kako od strane naprednjaka, tako i ostalih političkih stranaka, ta koincidencija je nešto što može da skrene pažnju javnosti na moguću zloupotrebu hapšenja institucije policije i institucije sudstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Građani Srbije smatraju da su žene najdiskriminiranija društvena grupa i da je najveći stepen diskriminacije u zapošljavanju, te da u tome prednjače državne institucije. Ovo su rezultati posljednjeg istraživanja koje je za povjerenika za ravnopravnost, a uz podršku programa Ujedinjenih naroda, proveo Centar za slobodne izbore i demokratiju, priredila Branka Trivić.
Kao najdiskriminisanija socijalna grupa u prethodnim istraživanjima bili su označavani Romi. Etnička distanca je najveća prema Albancima, pokazuje aktuelno istraživanje, nešto manje prema Hrvatima i Bošnjacima, a socijalne distance i dalje najveće prema osobama sa posebnim potrebama, LGBT populaciji i prema ljudima sa HIV-om. Na predstavljanju rezultata ovog istraživanja istaknuto je da je diskriminacija u porastu, a da zabrinjava i podatak što skoro 10% građana Srbije ne zna da je diskriminacija zakonom zabranjena. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić ukazuje na indikatore percepcije građana Srbije o ženama kao najdiskriminisanijoj društvenoj grupi.
42% ispitanika je reklo da su žene najdiskriminisanije, a na drugom mestu nalaze se Romi, koji su u ranijim istraživanjima bili uvek na prvom mestu. Istraživanje je pokazalo da građani imaju percepciju da su Romi diskriminisani, ali istovremeno isti ti građani izražavaju visok nivo predrasuda i negativnih stereotipa u odnosu na Rome.
Najveći stepen etničke distance postoji prema Albancima, ukazala je Petrušićeva.
Više od jedne polovine ispitanih ne želi Albance u svojoj porodici. Prema Hrvatima i Bošnjacima je u odnosu na prošlo istraživanje nešto malo manja ta distanca, ali se povećala u odnosu na Rome.
Petrušićeva je naglasila da je socijalna distanca i dalje najveća prema LGBT i osobama sa HIV-om. Čak polovina ispitanih ne bi željela da oni budu članovi njihovih porodica, susedi, prijatelji ili vaspitači njihovoj deci. Alarmantan je i podatak da građani misle da su političke partije, državne institucije, vlada, pravosuđe i drugi organi državne vlasti ti koji najviše diskriminišu. Po rečima Petrušićeve, do smanjenja diskriminacije neće doći ako se ne savladaju autoritarni mentalitet, politička nekultura i predrasude i ne uspostavi vrednosni sistem u kome se razlike među ljudima prihvataju. Također su uočene i ukorenjene predrasude prema manjinskim, etničkim i netradicionalnim verskim zajednicama, a 35% građana smatra da male verske zajednice kradu dušu ljudima. Osvećujući se na rezultate ovog istraživanja, Irena Vojackova-Solorano, direktorka programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, istakla je.
Discrimination does not seem to be so high on the agenda anymore of the general population.
Diskriminacija ne stoji više toliko visoko na listi problema građana Srbije. Više ih brine kako da dođu do posla i kako da prežive. Kada pogledamo podatke o diskriminaciji, kada smo pitali građane prema kojim grupama je ona najviša, odgovor je bio da je diskriminacija najveća prema ženama i taj podatak je veoma zabrinjavajući. Drugi prisutni oblici diskriminacije jesu diskriminacija Roma i osoba sa posebnim potrebama. Kada je u pitanju diskriminacija LGBT osoba, ona stoji relativno u začelju, a na to tako gledamo jednostavno zato što ne postoji svest u populaciji o diskriminaciji te grupe i na tome moramo raditi. U ovom trenutku u Srbiji postoje dobri zakoni za prevenciju diskriminacije, ali najveći problem predstavlja sprovođenje zakona, pre svega od strane vlasti na državnom ili lokalnom nivou, koja ne samo da to često ne čini, nego i sama diskriminiše građane.
And this is where people often face discrimination with state or municipality authorities.
Istraživanje je sprovedeno metodom lica u lice na slučajnom uzorku od 1200 građana starijih od 15 godina u periodu od 21. i 28. novembra 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org.
Pritisak plenuma građana danas je dao rezultat u Sarajevu. Peticiju za ostvarivanje zahtjeva pišu Mostarci, mandatara nove vlade predlažu u Tuzi, a Zenica zakazala plenum građana. O svemu informiše Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Skupština kantona Sarajevo usvojila je 4 zahtjeva plenuma građana. 2 najvažnija izdvaja predsjedavajuća Skupštine Mirjana Malić.
Zahtjev za formiranje ekspertske vlade nalaže se komisiji da obustavi donošenje rješenja o naknadi plaće nakon prestanka javne funkcije.
Plenum građana Mostara održao je proteste ispred zgrade Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, tražeći da se o zahtjevima građana izjasne poslanici. Počelo je i potpisivanje peticije.
Važno je samo da krenemo, isto će ta peticija biti i na plenumu, tako da znate odavde startujemo.
U gradu na Neretvi održani su dvostruki protesti, ovi pred Skupštinom i redovni na Španskom trgu, iako neki učesnici primaju prijetnje.
Lav se ne boji čopora hijena.
I u Sarajevu novi protesti, tačno u podne pred predsjedništvom Bosne i Hercegovine.
18 maraka sam dužna, došli da plijeni. Čovjek kad mi je ušao u kuću, televizija pojačava se na čačkalcu. Pogledajte moje penzije borca, 63 marke.
Izjava federalnog premijera Nermina Nikšića da ostavku neće podnijeti iz moralnih razloga izazvala je i ovakvu reakciju.
A gdje to imamo?
Polako. Bastilja je pala, simbol zla, narod će se probuditi, treba vremena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Glumac Rade Šerbeži ovoga je vikenda bio među Sarajlijama koji su izašli na ulice kako bi digli glas za socijalnu pravdu i protiv korumpiranih političkih elita. U razgovoru s Miranom Rakelom on kaže da je u Tuzli povodom 60. godišnjice tamošnjeg pozorišta održao koncert, a potom u Sarajevu dao podršku ljudima koji protestuju.
Ovo
ovdje je jedan radnički protest, i ne samo radnički, nego protest nekih nevoljnih, jadnih, osiromašnenih, bespomoćnih ljudi. I kako sam se osjećao, pitate, osjećao sam se grozno. Jedno sam govorio, nisam mogao ništa ni suvislo izreći. To je strašno na kiši, malo njih, ali to su ljudi kojima je dogorelo, kako se kaže kod nas, dogorelo do nokata. Oni nemaju više nikoga da stane iza njih, da im obrani ono najminimalnije dostojanstvo ljudsko koje nas razlikuje od životinja. Oni su ljudi koji nemaju doslovce da kupe kilogram kruha svaki dan. To su neke strašne stvari. S druge strane, imate stvarno enormno bogate ljude. Imate ljude koji se bogate, imate ljude koji su korumpirani. Ne postoji društvo, društveni sistem izgrađen ispravno kao država koji je kadar da zaštiti svoje bespomoćne stanovnike i ljude. Sve je prepušteno jednoj stihiji novih odnosa, jednom brutalnom kapitalizmu koji nema za to feelinga i baš ih briga. Napisane su o tome i pjesme i romani u 20. vijeku i u 19. vijeku, kada su ljudi počeli u ime proletarske klase pisati romane, pisati prosvjede, filozofske nove ideje o društvenom uređenju itd.
Kada uspoređujete ove proteste sa onim antiratnim od prije 20 i više godina, koje su vas emocije prije nekoliko dana obuzele kad ste bili u Sarajevu sa tim ljudima?
Tada je bilo osjećaj neke gorčine i očaja prema svijetu i prema Evropi, toj nadmenoj koja je dopuštala da se u sred Evrope događaju takvi krvavi obračuni. Ali danas, ovo nije osjećaj gorčine, znate šta? To je osjećaj beznađa. To je osjećaj beznađa da ti ne možeš ništa napraviti. Jer je sve tu okovano bankama i ugovorima i užasom, razumijete? Ali u biti opet svakog čovjeka jeste da se nada i da se mora nešto napraviti.
Što su vam Sarajlije najčešće govorili?
Šta su mi govorili? Ništa. Ljudi me bespomoćno plakali, grlili, ljubili i rekli hvala, eto, da si ti došao, jer niko nije drugi došao. Pa i to, i u tome ima nešto, znate. Ne znam razloga tome, ali mora da se dođe. Ali ljudi će doći, počet će dolaziti.
Po vama, je li ostao duh Sarajlija isti unatoč svemu?
Nešto vrlo čudno, ali različito. U nekom smislu može biti zabrinjavajuće i opasno. Jer Sarajlije, kao što znamo, uopće naš narod ima osjećaj za humor i tako dalje. Pa čak i u najtežim stvarima su znali praviti i viceve i humor neki izvoditi i tako dalje. Međutim, ovdje više ovoga puta nema ni humor, nema humora. Ima samo nekog očaja i bijesa.
Čuli ste šta kaže poznati glumac Rade Šerbedžija, koji je za vikend posjetio Sarajevo. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici, a u nastavku ove emisije o uzrocima koji su doveli do socijalnog bunta u Bosni i Hercegovini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Agrokomerc je jedan od najvećih privrednih giganata bivše Jugoslavije, po treći će put u privatizaciju. Od kompanije koja je zapošljavala skoro 14.000 radnika, jedva da su ostali tragovi. Iako su iz rata pogoni izašli dobro očuvani, danas su to samo ruine. 2000. i 2005. godine zaustavljena su dva pokušaja privatizacije, između kojih je vrijednost firme opadala, a dugovi rasli. Najveći je onaj prema radnicima, blizu 70 miliona eura. Tako je Agrokomerc još jednom platio ceh političkih prepucavanja, koja i danas uzimaju danak. Slušate Dženanu Halimović.
Kada je nakon kontroverzne Cazinske bune, u kojoj su se 1950. godine krajinski seljaci pobunili protiv metoda kojima je tadašnja narodna vlast otkupljivala poljoprivredne proizvode i koja je ugašena u krvi, ovaj dio Bosne i Hercegovine izašao iz izolacije, dogodilo se privredno čudo – Agrokomerc. Ljudi su dotada živjeli teško radeći na tuđoj zemlji širom Europe. Prisjeća se svjedok podizanja Agrokomerca Muhamed Škrgić. Najprije formirana zemljoradnička zadruga na čijem je čelu bio danas osuđeni ratni zločinac, a nekada najveća krajinska privredna nada Fikret Abdić. Prehrambeni gigant Agrokomerc sa sjedištem u Velikoj Kladuši postaće jedno od najuspješnijih preduzeća u tadašnjoj državi.
Agrokomerc je imao recimo 85. četvrte 13.700 redovno zaposlenih ljudi i 6 do 8.000 kooperanata koji su aktivno surađivali sa Agrokomercom.
Bio je jedno od rijetkih, ako ne jedino veliko preduzeće sa sjedištem u provinciji. To je, vjeruje Škrgić, izazvalo ljubomoru tadašnjih velikih centara, što rezultira aferom Agrokomerc. Abdić biva uhapšen i optužen za kontrarevolucionarno ugrožavanje društvenog uređenja Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Glavna optužba bilo je izdavanje mjenica bez pokrića u vrijednosti od oko 400 miliona dolara. Mnogi će reći da je ipak to bio početak kraja ovog giganta. Danas su mnogobrojni pogoni Agrokomerca koji, po procjenama stručnjaka, vrijede oko 200 miliona eura, većinom napušteni. Na evidenciji oko 500 radnika koji su ostali bez doprinosa i plate. U nekoliko navrata blokirali su upravne zgrade i organizovali štrajkove, tražeći svoja prava.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam platu.
Imamo sudske presude koje još nismo naplatili, zdravstveno, socijalno nemamo.
Kako su dugovi premašili 70 miliona eura, šanse za izlazak iz krize sve su manje. U januaru je vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost Entitetskoj agenciji za privatizaciju na plan po kojem u ovoj godini u proces privatizacije ide nekoliko giganata, među kojima je Agrokomerc, već treći put. Šuhret Fazlić, direktor Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine.
Prvo da kažem da je Agrokomerc uništen. Najčešće je bio nekakav predmet politički bitaka različitih stranaka zbog različitih interesa, a najmanje se vodi računa o interesima tih uposlenih, interesu lokalne zajednice. Naravno da on ne može da bude prodan cjelovito, zato što tu niko neće da kupi.
Ekrem Šarić, vršilac dužnosti direktora Agrokomerca, navodi kako su za sada našli način da bar brend opstane.
2000. godine imali smo sa jednom kompanijom slovenskom i to isto blokirano. Da se je tad realizirao taj projekat, možda mi danas ne bi Agrokomerc ni razgovarali. Mi smo zbog blokiranih računa, zbog uvedene posebne šeme dužnika od strane uprave za indirektno oporezivanje, zbog nedostatka obrtnih sredstava, jedan aranžman imamo sa jednom privatnom kompanijom gdje smo mi postigli ono što smo htjeli, da se u objektima Agrokomerca, sa radnicima Agrokomerca, pod robnim znakom Agrokomerca, da se ima jedan kontinuitet u proizvodnji.
Paralelno u život Agrokomerca na sve načine pokušava se vratiti i Fikret Abdić. Kroz udruženje za zaštitu nezaposlenih dioničara pokušavaju preuzeti firmu. Kako im to ne polazi za rukom, odlučili su napraviti novi projekat Agrofenix. Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine je došla do saznanja da su 3 miliona eura koji su bili pohranjeni na računu Agrokomerca u jednoj banci u Beču najvjerovatnije završili u Abdićevom džepu. Zatražili su istragu, kaže Fazlić, navodeći da je ogromna imovina Agrokomerca koja se nalazi van Bosne i Hercegovine danas pod upitnikom.
Ne postoje dobre ni evidencije kada je ta imovina u pitanju, da li je to neko namjerno uradio ili je to rezultat opšteg stanja, ali je činjenica da je ta imovina u prilično nesređenom stanju napadnuta sa svih strana. Mi smo pokretali određene aktivnosti u Hrvatskoj, naravno kada je u pitanju Fikret Abdić, jer je činjenica da je Fikret Abdić prisvojio i preduzeće u Austriji, preduzeće u Hrvatskoj, da je preko tih preduzeća u Hrvatskoj naravno uspio da određenu imovinu prenese na svoje ime i na ime nekih članova svoje porodice. Podnijeli smo prijave Državnom odvjetništvu Hrvatske, jedna je prijava odbijena zbog zastare.
Agrokomerc će u prodaju, a iz Agencije za privatizaciju kažu kako će sav novac ići u oživljavanje firme. Tačnije je ukoliko išta ostane, kad se vrate dugovi i povjeriocima i radnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Biznismen Veselin Pejović u petak je na aerodromu u Beogradu fizički napao zastupnika opozicionog demokratskog fronta Nebojšu Medojevića, zbog čega je Pejović određen dvodnevni pritvor. Možda ovaj slučaj ne bi izazvao posebno interesovanje na Balkanu da nije napadnut član parlamenta, i to od čovjeka koji je jedini ponudio otkup za bankrotirani podgorički kombinat Aluminija. Esad Krcić kaže kako je podgoričko tužilaštvo ustvrdilo da je u pitanju krivično djelo ugrožavanja sigurnosti, te odbacilo žalbu advokata.
Nešto ranije danas Pejevićev advokat Dragoljub Đukanović je zbog činjenice da se napad dogodio prije 3 dana na beogradskom aerodromu, odnosno izvan državnih granica Crne Gore, otvorio pitanje nadležnosti crnogorskog tužilaštva.
Meni nije omogućeno i da pogledam spise predmeta, ne znam na osnovu čega je uspostavljena ova nadležnost, jer se događa da se evidentno u Beogradu.
Ukoliko pritvor ne bude produžen, kada ističe ovih 48 sati?
To bi bilo sutra, neđe oko 2 sata.
Sutra poslije podne?
Jeste.
Advokata Zdravka Begovića smo pitali da li crnogorsko tužilaštvo ima prostor za procesuiranje aktera beogradskog incidenta i kakve su pravne konsekvence u slučaju napada na člana parlamenta.
Poslanik nema svojstvo službenog lica i u tom smislu neće biti ni usmjereno eventualno pravna kvalifikacija tog dijela. Što se tiče nadležnosti, tužilaštvo se pozvalo crnogorsko na odredbe zakonika u krivičnom postupku koji joj negdje dozvoljava iz razloga celishodnosti da preuzme predmet od srbijanskog tužilaštva, budući da treba saslušati određena lica u svojstvu svjedoka koji su državljani Crne Gore i vjerovatno je to vodilo osnovnog tužioca iz Podgorice da taj postupak procesuira ovdje. Koje će krivično djelo biti ili moguće da će tužilaštvo pokrenuti i prekršajni postupak ili se radi o krivičnom djelu ugrožavanja sigurnosti, to je odluka tužioca.
Podsjetimo, do incidenta je došlo prije 3 dana u checking zoni beogradskog aerodroma gdje je poslanik opozicionog DF-a Nebojša Medević sa suprugom čekao let za Podgoricu. Nikšićki biznismen Veselin Pejević je prema sopstvenom priznanju koje je naknadno dao crnogorskim medijima ošamario Medojevića da bi potom bio zadržan radi davanja izjave beogradskoj policiji. Povod konflikta su Medojevićeve javne optužbe da je ponudu za kap preko Pejevića u stvari poslao odbjegli narkobos Darko Šarić. U međuvremenu Nebojša Medojević je saslušan u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici u svojstvu svjedoka, dok je Veselinu Pejeviću nakon jučerašnjeg saslušanja određen pritvor. Nebojša Medojević kaže da je prijatno iznenađen brzom reakcijom tužilaštva.
Nisam bio baš preveliki optimista da će državni organi brzo reagovati, imajući u vidu da se radi o čovjeku iz ženskih krugova. Međutim, zaista sam bio pozitivno iznenađen brzom reakcijom crnogorskog tužilaštva i očigledno da i u crnogorskim strukturama vlasti raste svijest, vjerovatno i pod međunarodnim pritiskom, da ovaj talas i ova eskalacija nasilja i ova klima linča koja se stvarala već par godina, a koja je promovisana od strane Đukanovića i njegovih medijskih specijalaca, da će jednog dana sigurno eskalirati napadom na poslanike.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić tvrdi da beogradski incident ni u kom slučaju neće uticati na eventualnu odluku o prodaji imovine kapa vlasniku Nikšićkog Uniproma Veselinu Pejoviću, koji je fizički nasrnuo na opozicionog poslanika Nebojšu Medojevića.
To bi isto bilo pitanje kao kad biste vi kao novinar recimo napravili određeni prekršaj u saobraćaju i da vas to diskredituje kao novinara i čovjeka koji pravi kvalitetne analize ili reportaže. Dakle, smatram da su ta dva procesa potpuno odvojena jer ponudu treba cijeniti da li ona ok, a za svoje ponašanje u građanstvu, ukoliko napravi određeni prekršaj, svakako to treba sankcionisati.
Zoran Jelić smatra da političari koji imaju privilegiju da se svakodnevno obraćaju javnosti moraju imati i pojačan osjećaj odgovornosti za izgovorenu riječ.
Možda je ovo bio i da tako kažem atak na investitore, jer ja uvijek preferiram za to da se svi investitori koji žele da ulažu u Crnoj Gori, bili stranci ili domaći, odnosimo kvalitetno prema njih, a ne da ih unaprijed osuđujemo, klevetamo i na taj način nanosimo im štetu. Postoje u Crnoj Gori organi koji mogu ispitati porijeklo novca, iza koga stoji, tako da nema potrebe unaprijed osuđivati ljude i davati negativne konotacije, naročito prema investitorima koji žele da ulože svoj novac u privredi Crne Gore.
Demokratski front je, kaže Medojević, i ranije smatrao da imovinu kapa ne treba prodati Veselinu Pejeviću, odnosno da bi ga bilo bolje i konzervirati nego dati investitoru koji ne ispunjava neophodne uslove da uspješno rukovodi kombinatom. Sada vlada i ostali nadležni organi treba da imaju u vidu i nove okolnosti, kaže Medojević.
Sad je ovo pitanje vlade i državnog tužilaštva i sudova da jednostavno procijene da li i na koji način jedan takav investitor može da kontroliše jedan veoma važan segment crnogorske ekonomije, mada su to u principu pravno-formalno odvojena pitanja, ali politički i društveno jedno pitanje. Dakle, kakav to profil investitora mi želimo u Crnoj Gori?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da su u Sarajevu protestirali građani koji su podigli nepovoljne kredite u švicarskim francima.
Dobio sam 500.000 maraka kredita u KM-ovima. Trebao sam prvobitno danom potpisivanja ugovora vratiti oko 670-680.000 maraka na period od 10 godina. Vjerovali li ne, ja trebam vratiti po njima i po njihovim računicama preko 1.000.000 KM-a.
Utemeljitelju moderne klimatologije i teorije ledenog doba Milutinu Milankoviću organizirana izložba u Zagrebu. Dio je to kampanje da ga se uvrsti u srednjoškolski program u Hrvatskoj.
Nažalost, do sada je bio zanemaren, a nalazi se uz bok sa Nikolom Teslom, Ruđerom Boškovićem, Andrijom Mohorovićićem, tako da ova inicijativa predstavlja jedan dobar potez.
Agaf sedmice se osvrće i na sljedeće događaje.
Retki su ovdje slučajni prolaznici.
Pita mene danas jedan ovdje čovjek.
Jer vi stvarno mislite?
Suočili smo se sa činjenicama.
Glumim da nešto mnogo znam.
Car valjda.
Tu mi je zaista prekipe.
Situacija je neprijatna, ali ne i dramatična.
Čekajte ljudi, ovo nije bajka.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Nakon što su se opštine sa srpskom većinom na Kosovu izabrale svoje načelnike, na redu je formiranje zajednice opština. Za vlasti na Kosovu ovo je tehničko pitanje, dok srpski predstavnici sa sjevera traže najprije donošenje statuta. Slušate Amru Zajneli.
Na Kosovu su 10 opština sa srpskom većinom, od kojih 4 na severu zemlje. Asocijaciju će činiti upravo te opštine i u skladu s nadležnostima iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i kosovskim zakonom, opštine članice će imati pravo da sarađuju na kolektivnoj primjeni svoje ovlašćenja. Zajednica će u potpunosti nadgledati oblasti privrednog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanizacije i ruralnog uređenja. Predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović navodi za Radio Slobodna Evropa da je za formiranje asocijacije srpskih opština potrebna odluka svake opštine pojedinačno, ali pre toga 4 opštine na severu zemlje moraju imati svoj statut.
Mi imamo rok u narednih 30 dana. Kako je rađeno do sada, se je uvek se donosile su se odluke zadnjeg dana. Taj 30. dan je negde pada 12. mart. Tako da ima vremena još oko toga, oko zivanja tih skupština i usvajanja statuta i donošenja tih odluka, pa ćemo posle da vidimo dalje kako.
Ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović navodi da je proces formiranja asocijacije srpskih opština dug i da nije povezan sa posljednjim izbornim procesom, a zasad se ne može predvidjeti kada će se to desiti.
Mi smo kao ministarstvo odradili sav deo naših obaveza koje smo imali i naravno da je suština upravo u tome da to treba da bude nešto što će imati interes za život.
Zvaničnici Beograda su u nekoliko navrata rekli da će asocijacija ili zajednica predstavljati vrstu političkog entiteta, što je kosovski premijer Hašim Tači odbacio, navodeći da će njen statut, oblik, organizacija i funkcija biti u potpunosti u skladu sa zakonom i ustavom Kosova, koji sa briselskim sporazumom. Savjetnik kosovskog premijera Bekim Čolaku izjavi za naš program navodi da pitanje formiranja asocijacije je pitanje procedura, o čemu premijeri nemaju razloga da razgovaraju. To ne izbacuje iz mogućnosti da Beograd ili srpski premijer na sljedećem sastanku u Briselu ne govori o tome, ali oko njenog formiranja o tome nema razloga da se pregovara. Ovo nije kao, na primjer, sporazum o policiji ili pravosuđu. Ovo je mnogo niži nivo. Naše ministarstvo je pripremilo nacrt statuta koji će se harmonizovati sa gradonačelnicima tih opština i potom usvojiti, kazao je Čolaku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U predvorju Ministarstva znanosti i prosvjete i sporta u Zagrebu otvorena je prigodna izložba posvećena Milutinu Milankoviću. Ovaj naučnik, rođen u Dalju, nedaleko Vukovara, koji je karijeru proveo na Beogradskom univerzitetu, smatra se utemeljiteljem moderne klimatologije i teorije ledenih doba. Iako se o njemu uči na fakultetima u Hrvatskoj, ne pominje ga se u srednjoškolskim udžbenicima, a ova izložba koju je posjetio Enis Zebić dio je kampanje da ga se uvrsti u srednjoškolski program.
Znanost, obrazovanje i sport ne poznaju i ne priznaju granice, već samo kvalitetu i doprinos kvaliteti života sviju nas, kazuje resorni ministar Željko Jovanović otvarajući izložbu posvećenu matematičaru, klimatologu i geofizičaru Milutinu Milankoviću, rođenom u Dalju nedaleko Vukovara davne 1879.
Milutin Milanković, čovjek čije ime nose krateri na Mjesecu i Marsu, jedna od najvećih nagrada u području klimatologije, ima se svoj asteroid. Prema tome sigurno može biti inspiracija našim učenicima da se posvete znanosti i zbog toga je važno da se o njemu zna nešto više. Nažalost, do sada je bio zanemaren, a nalazi se uz bok sa Nikolom Teslom, Ruđerom Boškovićem, Andrijom Mohorovićićem, tako da ova inicijativa predstavlja jedan dobar potez.
On je najavio da bi Milanković mogao biti uvršten u srednjoškolske udžbenike već za sljedeću školsku godinu. Kad već Milanković ima svoje mjesto na mjesecu, red je da ga ima u Hrvatskoj, kazao je saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, založivši se za uvrštenje Milankovića u srednjoškolske udžbenike u Hrvatskoj.
Mi se uzdamo da će nakon ove izložbe Milutin Milanković imati svoje mjesto u nastavnim programima kako škola, tako i fakulteta u Republici Hrvatskoj, da će imati svoje mjesto u znanstvenoj simbolici i znanstvenom sazvježdju u Republici Hrvatskoj, kad ga već ima u međunarodnom.
Tajnik razreda za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Ivan Gušić ispričao se što neće moći, kako je u pozivu bilo naznačeno, ukratko prikazati Milankovićev doprinos našoj i svjetskoj znanosti.
Ako bismo to htjeli, makar fragmentarno, makar rascjepkano onako, onda bi nam trebalo najmanje jedan cjelodnevni simpozij, a ako bi htjeli raščlaniti doista njegova znanstvena dostignuća, to bi mogao biti jedan jednosemestralni kolegij koji bi se predavao na... A na PMF-u nismo daleko od toga. Tu jedino moram, neću reći ispraviti, nego blago ispraviti gospodina Pupovca, da, Milankovića nema u udžbenicima srednjih škola, ali u fakultetskim sveučilišnim udžbenicima ga ima i to je svakako dobro.
Kako je Milankovićev rad dobio međunarodnu valorizaciju tek od sredine 70-ih nadalje, on nije bio prisutan u srednjoškolskim programima u Hrvatskoj niti do 90. Milanković je 90-ih izgubio ulice u Osijeku i Slavonskom Brodu, ali je zato pred 2 godine u Zagrebu dobio ulicu i to u matematičarskom kvartu, gdje baš sve ulice nose imena po matematičarima. Izložba je realizacija inicijative ravnatelja Daljinskog kulturno-znanstvenog centra Milutin Milanković Đorđa Nešića, kojeg je bolest spriječila da dođe na otvorenje. Nakon ministarstva, izložba, čija priprema je koštala svega 3000 kuna, oko 400 eura, seli se na Hrvatsku radioteleviziju, a potom dalje po obrazovnim institucijama po Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zbog vrtoglavog rasta kursa švicarskog franka početkom augusta 2011. godine građani Balkana koji su uzimali kredite vezane za švicarski franak došli su do silnih problema. U Bosni i Hercegovini danas više od 9800 korisnika spornih kredita čija je valutna razlika gotovo pola milijarda eura. Ogorčeni na vlasti nadležne agencije, predstavnici udruženja korisnika kredita u francima danas su protestirali na ulicama Sarajeva, zabilježila Tina Jelin Dizdar.
Kredit od 15.000 eura Mirzimir Jamiću iz Gradačca trebao je poslužiti za otvaranje male obrtničke firme. 5 godina nakon što je uzeo kredit doznaju kako i dalje duguje isti iznos.
Otišao sam u banku da prelovim kredit, nisam mogao više plaćati, ja sam i dalje bio dužan 25.000 maraka u toj banci, sad se stačke pomakao.
U Hypo Alpe Adria banci kredit je uzela Hidajte Likić iz Ilijaša za obnovu porušene kuće. Zbog kredita, čiji je iznos u međuvremenu udvostručen, danas jedva preživljava.
Nisu mi u banci ni objasnili da će biti izmjena, da će biti nekih problema i umjesto da vratim 27.000, ja ću morati vratiti negdje oko 41.000 maraka. Penzija mi je tolika kao rat.
U Bosni i Hercegovini postoji blizu 10.000 korisnika kredita u švicarskim francima. Promjenom kursa ove valute posljednjih godina oni su se našli u nezavidnoj situaciji jer banke traže da otplate veće iznose kredita od prvobitnih. Predsjednik udruženja korisnika kredita u francima švicarac Kemal Duraković.
Navešću svoj primjer da bi vam bila situacija jasnija šta mi tražimo. Ja sam dobio 500.000 KM kredita i prvobitno sam trebao vratiti 670-680.000 maraka na 10 godina. Ako je banci malo 180.000 maraka za 10 godina kamate ili ako im je malo 18.000 maraka godišnje, onda je ovo bruko i sramota. Ja u ovom slučaju moram platiti preko 1.000.000 KM. Ako je to u skladu s ovim zakonom, ako je to u skladu s ovim ljudima u kravatama, ako je to u skladu sa ljudima koji sjede u parlamentu, koji sjede u vladi, koji sjede, onda neki je sramota.
Sa zakonskog stanovišta, kako tvrde u instituciji ombudsmena za zaštitu prava potrošača, bilo je nedopustivo da banka cjelokupni valutni rizik prebaci na korisnike kredita. Mediha Bakalović, pomoćnica ombudsmena, podsjeća da je do danas na Općinskom sudu u Mostaru doneseno 38 nepravomoćnih presuda prema kojima je Hypo banka u Bosni i Hercegovini nezakonito naplaćivala zajmove izdane u švicarskim francima.
To se evo u skorije vrijeme potvrdilo i prvostepenskim presudama sudova. Naime, sudovi su kazali da valutna klauzula mora biti po kursu na dan nastanka obaveze, znači sklapanja ugovora, i da kamatna stopa prati kretanje, znači libora. Banke su to suprotno radile. I što je najgore, Agencija za bankarstvo nije pratila adekvatno.
Podsjetimo da je Bosna i Hercegovina još 1999. godine pristupila sistemu takozvanog currency boarda, što znači da je domaća valuta vezana za euro. Zato i nije poznato kako je švicarski franak ušao u Bosnu i Hercegovinu.
Po zakonu o deviznom poslovanju ne postoji ta klauzula, prema tome nisu se mogli zaključivati takvi ugovori.
Ekonomista Aleksa Milojević.
Vi nigdje, na primjer, ne možete u Njemačkoj da, što ja znam, u nekoj stranoj, u dolaru i ostalo, sve se mora pretvoriti u domaću valutu pa da se vrši bilo kakve transakcije, bilo kakva plaćanja. Znači, nije dozvoljeno na jednom valutnom području da utiče neko drugo valutno područje.
No tu nije kraj. Milojević upozorava i na nezakonito obračunavanje libora, odnosno referentne kamatne stope na bankarskom tržištu, koji se u proteklih 5 godina mijenjao od 3 do 0,25%. I pored pada libora, banka nije mijenjala uslove otplate. I to nije samo slučaj sa Hypo bankom.
Isto ko sa naftom. Padne cijena nafte na svjetskom tržištu, oni podignu kod nas naftu i prodaju naftu po većoj cijeni. Isto tako sa liborom. Padne libor tamo, a oni zadrže kamate koje su ovdje već ranije imali. Jedno administrativno tržište koje uopšte nije tržište. Nemamo, znači, institucije tržišta. Institucije tržišta je jaka centralna banka, jaka berza i vlastite banke, vlastita monetarna politika.
Dok u Agenciji za bankarstvo poručuju kako po zakonu nisu nadležni za vođenje i presuđivanje u sporovima iz odnosa između banke i klijenta, kao i utvrđivanje štete, iz Udruženja Švicarac poručili su da nastavljaju proteste. Jedan od zahtjeva je i smjena direktora agencije sa najbližim saradnicima, od koje neće odustati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Zateče jedan Kikinđanin na sred svog šora lidera URS Mlađana Dinkića.
Pita mene danas jedan ovdje čovjek u Kikindi.
Pitaju me, pitaju ako moje.
A što bi ja glasao za tebe? Kažu, šta ja dobijam ako glasam za tebe?
Zamisli se, iskusni Mlađa.
A ja ga pitam, a šta si dobio kad si glasao za druge?
To jest mene samog, jer sam sa raznoraznim drugima u koalicijama vreme provodio.
Pa on kaže, ništa. Pa je rekao, glasaj ponovo za njih i dobit ćeš duplo ništa.
I evo nas, usred predizborne kampanje. Stvari su dobile neverovatno ubrzanje, sve se vrti, a u središtu vrtloga je on.
Dobro znam koliko je teško dobijati samo desetke na fakultetu.
A inače upoznao jednog baš takvog, sve desetka do desetke u indeksu.
Gledaj ljudi, ovo nije bajka.
Al ćemo njega čas posla da smandrljamo, na što smo ga već upozorili baš pre godinu dana.
Pojavljivanje Lazarevića u istrazi o vezama sa Šarićem tumači se kao događaj koji bi najveću štetu mogao da nanese Socijalističkoj partiji Srbije.
O tome ćemo u predlogu drugom. Vratimo se njemu sa velikim nja.
Pošto nisam od onih pametnih, a vi ste to primetili da studenti najviše vole da kažu da su dva dana učili, pa, ali su mnogo pametni pa su sve naučili, ja nisam, ja sam učio po 2 mjeseca određene ispite.
Uopšte uzev, u životnom i političkom iskustvu je pokazao da mu treba vreme da shvati šta se zbiva, pa još toliko fleke da opere, ali sve je nebitno jer se danas svi ubiše njega da dosegnu. A onda uhvati daha pa pomisli. Pogledajte samo gde su oni sa kojima sam do juče bio.
Predstavnici Srpske radikalne stranke i pokreta Obraz i naši pozvali su Severne Mitrovice, Srbe sa Kosova, da na predstojeće srpske parlamentarne izbore svoj glas daju srpskom, patriotskom i nacionalističkom bloku, čiji je jedan od ciljev...
Srpske. gleda pa se misli, ja to danas ni za živu glavu ne bih zapevao. Uostalom da vam kažem, uvek čovjek može da se na kvalitetniji način opusti.
Vučić je posjetu u regionalnom centru iskoristio da porazgovara sa zaposlenima i odigra partiju bilijara.
A kako je kugle ubacivao, to tek da vidite, morali su dodatne rupe u stolu do buše. Potom ga je zapljusnuo talas blage skromnosti, pa tu za stolom sa štapom u ruci priznade.
Glumim da nešto mnogo znam o svemu o čemu sam slušao danas, a sve što sam video izgledalo mi je kao španska sela.
Tad potrčaše sa raznih strana, te se razleže lelek diljem Srbije. Nemojte vicepremijeru u odlasku, mi vidimo ono što vi ne vidite, mi znamo da boljeg od vas nema, vapi Srbija, baš vapi. Evo poslušajte, mada se slabije razume, Velimir Ilić u Šapcu.
Istara je htjelo sve na izbore, mora da pobedi.
Ako niste razumeli, leleče, ali istovremeno komanduje. Isterajte ovo sve na izbore, mora da pobedimo. Kako vam nije jasno zbog čega?
Naš kandidat koji nosi listu je najbolji.
A ostali?
Mi ćemo ostvariti najbolji rezultat.
Makar i tako pričali, neka bajke čitaju.
Čekaj, vi stvarno mislite da Tadić će da osvoji 10%?
On misli.
Jer vi stvarno mislite da će Čeda Jovanović da bude neki faktor odlučujući ovoj zemlji? Jer vi stvarno mislite da će Dinkić da uđe u parlament? Čekajte ljudi, ovo nije bajka. Braća Grim su mrle odavno. Daj malo da živimo u realnoj Srbiji.
A tu realnu Srbiju, osim Ivice Dačića, zatim Vučića, izgleda da razume još neko.
Pokret Dveri u kafani u Čačku započeo je predizbornu kampanju.
Još će da nas optuže za govor mržnje.
Da Bog da se zapalila.
Al vratimo se Dačiću.
On će dobiti Nobelovu nagradu za bezbednost na Balkanu.
Predviđa mu Dragan Marković zvani Palma.
Za sigurnost, za ljudska prava, za borbu protiv bele kuge.
Svaka beba što se u Srbiji rodi, njegova je zasluga.
Za pomoć penzionerima.
E tu smo ga čekali. Specijalni istražiteljski duo određen od vrha napredne stranke pohodi najzabitije delove Srbije.
Retki su ovde slučajni prolaznici.
To vam je još negde dalje od Leskovca, a onda su došla njih dvojica, odškrinuli vrata, nepozvani, al se domaćin ozari.
Zato se kada navrate da pitaju za zdravlje, srdačno iznosi sve što se u kući nađe.
Željni ljudskih kontakta i ne pitaše ko ste vi, al se ovi sami predstaviše.
Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima garantuju isplatu penzija, poručili su
Rasim Ljajić, koalicioni partner od naprednjaka i
potpredsjednik Srpske napredne stranke
Tužena Stade. Niko baš, niko ne može da zapamti ime onom malom što i skupštinu vodi. O mudri mladiću, kako se vi zovete?
Aleksandar Vučić.
Vidite, i sam je sve poprkao, pa i sopstveni identitet. Šta god da ga pitate, on opet krene.
Aleksandar Vučić.
Neki bi se pak zakljeli da je njemu ime Nebojša, a prezime Stefanović, ali on vrti glavom i ponavlja.
Aleksandar Vučić.
Ali kako god se zvao, uz čvrstog Rasima Ljajića, to koji upravo od Dinkića preuzima titulu onog koji sa svima može, obeća.
Da će penzioneri moći da imaju veću i značajniju brigu države.
I što ima de efekta.
Savez klubova udruženih penzionera na predstojećim parlamentarnim izborima podržaće Srpsku naprednu stranku. Sorry.
I tu nije kraj, jer se sa oznakom hitno
imam vesti
pojavi
koje govore o tome da je zemlja u teškoj situaciji.
A neki kažu da preduzeto rešenje nije dovoljno.
Zašto bi bili izbori samo na nivou Srbije?
Pretećim glasom. Dakle,
u Srbiji se sve promenilo. Onda su potrebni izbori i na nivou Vojvodine. Potrebni su i lokalni izbori. Ne sada, ali u narednom periodu. Potrebni su i predsjednički izbori u Srbiji.
E pa lepo, ako je tako, onda
predlog broj 2.
Branko Lazarević saslušavanje u policiji gotovo 9 sati. U policiji je saslušavan povodom sumnje da je sarađivao sa članovima grupe narkobosa Darka Šarića.
Sad mi se ko za inat vratiše reči premijera, aktuelnog ali odlazećeg, što pre tačno godinu dana pa još 10 dana reče.
Ovo je bilo pre 4 ili 5 godina. Da bi to bio u stvari pokušaj ucene, pritiska u vrijeme formiranja vlade, nekih političkih kriza, zato što imaju oni podatke o meni.
E, to će da se utvrdi, neko je zamislio.
Zakon je jednak za sve.
Zamislite, i nama je baš prvi vicepremijer odlazeće vlade na pamet pao, što će reći, samo se trebalo strpeti.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći.
I usred izbora koji nisu politička kriza, već nešto tako normalno i običajeno, slučaj ćemo da rasvetlimo.
Suočili smo se sa činjenicama,
kaže Lazarevićev advokat, samo što su mu klijenta poslali na 48 sati policijskog zadržavanja, a ako se ne sjećate, Lazarević je nekada bio šef kabineta Dačiću, pa je tek tako raspoređen u ambasadu u Atini i tamo bi sada sedeo da nije morao da dođe da svedoči o tome da je nedavno on lično povezivao Dačića i ortaka Darka Šarića, navodno znamenitog u dilovanju koga svi znaju kao Miša Banana. Uopšte nije komplikovano.
Lazarević je prema nezvaničnim informacijama na saslušanju rekao da ga je sa Šarićevim saradnikom Rodoljubom Radulovićem, poznatim kao Miša Banana, upoznao sam Ivica Dačić 2008. godine.
Imate neki problem sa ovom izjavom?
Institucije i zakoni su iznad i Srpske napredne stranke i Socijalističke partije,
objasnio vicepremijer, a onda mora da je tako.
Predlog broj 3.
A sad jubilej.
6 godina nakon što je Skupština Kosova proglasila nezavisnost, Kosovo još nema ni kralja, ni kraljicu, ni cara, ni caricu, ni princa, ni princezu.
Međutim,
ipak ima njeno veličanstvo. Radno mesto njenog veličanstva je ovde u zgradi predsjedništva Kosova.
Pa se okrete i pokaza na samu zgradu. Šta se desilo, niko ne zna, mada se sumnja da su pripadnici srpske tajne službe tajno, a kako bi drugačije, upali u poverljive arhive predsjednice Kosova Atifete Jahjage i oduzeli joj mobilni telefon. Ne greška, priča se da su baš to radili, ali u kabinetu Jahjaginog kolege u Beogradu Tomislava Nikolića.
Novinarska udruženja NUNS i UNS protestuju zbog, kako navode u saopštenju, ponašanja službe kabineta predsjednika Republike prema novinarima na prijemu povodom Dana državnosti 15. februara.
Jeste, umalo da se dva jubileja poklope.
Ukazuje da je novinarskim ekipama obezbeđenje na ulazu u zgradu predsjedništva iz, kako im je objašnjeno, bezbednosnih razloga oduzimalo mobilne telefone, dok prema ostalim gostima obezbeđenje nije tako postupilo.
Ja mislim da su potpuno ispravno postupili. Šta da su još mobilnim nevidljivim talasima ozračili predsjednika? Na sve služba mora da misli, pa se vratimo temi. Priča se dakle da su njeni specijalci uleteli u tajnu korespondenciju Nikolićeve koleginice Jahjage i pokarabasili za jubilej specijalno pripremljenu terminologiju.
Povodom šeste godišnjice od proglašenja nezavisnosti Kosova na adrese mnogih političara i javnih ličnosti stigla je na srpskom jeziku pozivnica sljedeće sadržine: predsjednica Republike Kosovo, njeno veličanstvo, gospođa Atifete Jahjaga.
Dalje poziva sve redom na žurku. Prvo su mislili da je greška, ali su se dosetili.
Iz kabineta predsjednice Kosova, ali i kabineta premijera, proteklih godina bilo je nekoliko jezičkih incidenata, svi na srpskom. Tako su i predsjednica Jahjaga i premijer Tači, nezavisno jedno od drugog, katoličkim i pravoslavnim vernicima umjesto Božića čestitali Uskrs.
Pa se i dalje mislilo da je greška, ali su onda kolege iz Glasa Amerike pitali sasvim obične Kosovare, kojima srpski nije materni jezik, da li razumeju šta reč visočanstvo znači.
Prvo pomislim na Boga, veličanstvo, ili na kralja.
Vaše veličanstvo, pa to je kralj, se tako zove, car valjda. Kralj, car, to je, recimo, šef države, vaše ekscelencijo, vaše veličanstvo, kralj, car je to.
Zamislio se narod zbunjen verom da u najmlađoj Evropskoj republici živi. Mada neki sumljaju da im je sve jasno.
Svi sad morate da nazovete veličanstvo, jer svi osjećaju kao takvi.
Predlog broj 4.
Da su u Bosni i Hercegovini mirni sedeli, svega ovoga ne bi bilo. Iz nekog neobjašnjivog razloga u Crnoj Gori se digoše na protest pre tačno 7 dana inspirisani zbivanjima u susedstvu te protiv onih što zemlju vode, ma ima više od 2 decenije. Kako su stvari izmakle kontroli nikom objasniti ne može, ali je izvesno da su cenu platili baš oni koji je trebalo da je plate.
Međutim, oni nisu učestvovali u nasilju, već su mirno sjedili na ulici.
Nemoj ti nama međutim, šta ima da sedite po ulici?
Među njima su novinari, nevladini aktivisti, kao i aktivisti opozicionih političkih partija.
Nema bre opravdanja, neće ovdje biti ni ni P od pobune.
Nakon što su 48 sati proveli u policijskom pritvoru, 11 protestanata je pušteno na slobodu nakon što su izašli pred istražnog sudiju Osnovnog suda u Podgorici.
I pustili ih. Te sudije stvarno čuku nemaju.
Oni su nakon puštanja na slobodu saopštili medijima.
Baš da čujem.
Mi smo prosto na simboličan način izrazili naše nezadovoljstvo tako što smo spontano sjeli.
Aha.
Gleda da je to dobilo težinu nekih kriminalnih afera.
Vidite kako se pravi naivna. O njima više ni reči. Da čujemo mi šta kaže premijer.
Pitanga!
E baš taj.
Imate partiju koja pripada vladi i istovremeno partiju koja u parlamentu glasa protiv te iste vlade zajedno sa opozicijom.
A premijer očigledno druge brige brine. Pod dehom tako kratkih ali žestokih nemira on raščišćava odnose sa nepredvidivim SDP koalicionim partnerom.
To je vrlo, vrlo neobično. Rekao bih sasvim originalno.
Predlog broj 5.
Bože me sačuvaj poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Zamislite, Nevena Petrušić je zatražila od predsjednika Čačanske skupštine Veljka Negovanovića da se lokalni parlament izvini pripadnicima seksualnih manjina zbog toga što im je usvojeno u skupštinskoj preporuci o ukidanju reality programa U Srbiji naneta uvreda, konstatacijom da se ovim programima, citat, promovišu homoseksualizam i pedofilija. Kraj citata. Negovanović ništa ne razume, a i ne zanima ga.
To je da će nas poverenica, odnosno to povereništvo, staviti u medije da smo uradili nešto što je mimo zakona o rodnoj ravnopravnosti.
To Negovanović je čak i osokoli. Lele, pa ako do televizije doguram, pa još nacionalne, ma to će rejting sad pred izbore samo da mi skače. Pa se poče pomenutom Bogu moliti da Petrušić i realizuje sankciju.
Drugih nekih sankcija nema kada je u pitanju ta odluka.
Na uočene nelogičnosti poput ove.
To pitanje gledate kroz pitanje sankcija.
Kako?
To pitanje gledate kroz pitanje sankcija.
Umalo da se zaleti pa da upita nego kako, ali shvati zamku.
A ne gledam kroz pitanje sankcija, nego mi kad smo donosili odluku.
Mi smo htjeli da napišemo da te gej osobe, da ne upotrebi ružnu reč, treba iz čačanskog kraja proterati gde god, ali ne kod nas i možda još u Jagodini. Znate zbog čega.
Možda smo nespretno napravili tu, da kažem, u predlog odluke napravili tu nespretnu jednu rečenicu.
Jeste, trebalo je da kažemo gej, da ne upotrebljavamo ružne reči. Neće da budu u Čačak.
Suština naše odluke nije bila da povredimo te, da kažem, manjinske grupe.
Vidite kako se lepo izražavam.
Nego jednostavno...
Da ih se rešimo.
Apelujemo na RRA da...
Svi oni priključe kampanje za čišćenje Čačka od ovih i uzdržao se Negovanović još jednom od ružnih reči. E sad, na potezu je poverenica.
Predlog broj 6.
Da li će ovaj snimak nastavnicu nemačkog jezika Sanju Pantić koštati posla? Ispijanje piva na času bilo je deo kreativne nastave kroz koju su đaci učili strane izraze. Ali dobra namera neće spasiti kazne. Situacija je neprijatna, ali ne i dramatična.
Ma nek se deca nalivaju, valja se.
Kaže školski psiholog Tanja Nikolić.
Svakako da situacija govori o neiskustvu nastavnika.
Čemu tolika drama?
I za majku dečaka sa snimka Milicu Petković sve posljedica neiskustva. Ona ističe da njegova namera nije bila loša.
Boli dete, ljubi ga majka.
Već uz flašu piva želeo što vernije da predstavi pijanog čoveka koga je glumio.
A sad i stvarna tema.
Sporni snimak napravila je upravo nastavnica nemačkog za potrebe master studija. Ona nije želela pred naše kamere, ali je rekla da je snimak časa medijima poslao suprug od koga se razvodi, da bi, kako je istakla, stekao prednost u borbi za starateljstvo nad detetom i uništio je karijeru. Da je ljubav, ili
pivo, da je ljubav. Predlog broj 7.
I za kraj savjet, budite obazrivi ovih sedmica kad telefon zazvoni u Srbiji, mobilni ili fiksni, sve jedno. Dakle, u danima predizbornim, telefoni poludeše, pišti na sve strane, pa i novinarki Gordani Suši.
Najprije je jedan gospodin i devojka su pozvonili na vrata, pitali su moju ćerku da li smo zainteresovani da nam prikažu program napredne stranke. Moja ćerka se zahvalila i rekla da nismo zainteresovani. Posle toga je zvonio fiksni telefon, anketa me pita da li ću izaći na izbore. Na lično pitanje lično sam odgovorila da hoću. Onda je zazvonio moj mobilni telefon, opet u ime naprednjaka, glas muški koji se interesovao za koga ću da glasam. I tu mi je zaista prekipelo, jer sam shvatila kad već imaju moj mobilni telefon da Na direktno pitanje treba direktno da odgovorim, pa sam lepo rekla, pozdravite gospodina Vučića i recite mu da neću glasati za njegovu stranku. Mnogo mi se prijatelja javilo i reklo da doživljavaju istu priču.
Zvoni li kod vas?
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.